Factory, ιδέες τέχνες. Μια εκπομπή που μεταδίδεται από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή εντρυφώντας σε μια έννοια. Συνήθως ανοίγοντας και προχωρώντας και έναν θεματικό κύκλο, όπως κάνουμε τώρα με έναν μικρό κύκλο εκπομπών που συμπληρώνει έναν παλαιότερο και μεγαλύτερο ποσοτικά γύρω από την φιλοσοφία και την αισθητική. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου, και σήμερα, μένοντας στο πεδίο Νίτσε, θα δούμε την αισθητική του σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, μπορεί να ακούγεται παράξενο, μπορεί να είναι ένα παραξένισμα αυτή η συσχέτιση, μιας και δεν την πολύ ακούμε ή τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν είχα ακούσει ποτέ, αλλά ο Ιων Νικόλαος Τερζόγλου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ασχολείται με αυτό, με την θεωρία του Νίτσε, την αισθητική θεωρία του Νίτσε και τις όποιες εφαρμογές μπορεί να έχει στο πεδίο της αρχιτεκτονικής. Τώρα θα εκπέσει το επίπεδο της εκπομπής αν πω «Ουάου», αντί για «Καλώς ήρθατε, κύριε Τερζόγλου».
Κύριε Τρίκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καταρχήν.
Ευχαριστώ εγώ που είμαστε εδώ και τα λέμε και θα τα πούμε για αυτό το θέμα που έχει δύο τεράστιου ενδιαφέροντος παιδεία και για μένα προσωπικά. Το ένα είναι η αρχιτεκτονική και το άλλο είναι η φιλοσοφία και δύο Νίτσε. Λοιπόν, πραγματικά πώς ξεκινήσατε να εντοπίζετε συσχετήσεις τέτοιες? Δεν ξέρω αν υπάρχει και προηγούμενο, αλλά θα μου πείτε εσείς.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, υπήρξε μια δύσκολη περίοδος στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά διάρκεια της πανδημίας. Εκεί αναγκάστηκα να ξαναδιαβάσω τον Νίτσε από μια προσωπική ανάγκη και ανακάλυψα κυρίως το «Έτσε όμο», την περίφημη αυτοβιογραφία του, είδε ο άνθρωπος, στοιχεία μιας πρωτότυπης θεωρίας του τόπου. Από εκεί ξεκίνησε το νήμα, που ξεδιπλώθηκε σε 4 μαθήματα στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι μεταπτυχιακά μαθήματα που προσπάθησαν να εξετάσουν τις έννοιες του χώρου στα νιτσεϊκά κείμενα και κατ' επέκταση αρχιτεκτονικής. Το «Έτσε όμο», λοιπόν, ένα από τα τελευταία κείμενα που έγραψε ο Νίτσε πριν καταρρεύσει στο Τωρίνο το 1888, εμπεριέχει πολλές παρατηρήσεις που συσχετίζουν την έννοια του τόπου και της τοποθεσίας με την υγεία, τη φυσιολογία του σώματος, την ευεξία και τη δημιουργικότητα. Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ που άρχισα να ψάχνω στη δευτερογενή βιβλιογραφία να δω αν υπήρχαν χαρτογραφήσεις αυτού που έχει ονομαστεί η γεωφιλοσοφία του Νίτσε. Αυτός είναι ένας όρος που προέρχεται από τον Ζιλ Ντελέζ και ανακάλυψα, ομολογώ, ελάχιστα άρθρα πάνω στο θέμα. Αυτό, ας πούμε, κινητοποίησε την περιέργειά μου και την πρώτη χρονιά με τους μεταπτυχιακούς μας σπουδαστές κάναμε μια αναγνώριση του πεδίου. Εξετάσαμε σχεδόν όλα τα κείμενα του Νίτσε. Επεκταθήκαμε δηλαδή πέρα από το «Εκαιώμο», από τη «Γέννηση τραγωδίας» μέχρι το «Λυκόφως των ειδώλων», προσπαθώντας να χαρτογραφήσουμε τη χρήση των χωρικών μεταφορών στα κείμενα του Νίτσε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο γεωφιλοσοφία. Πώς το εννοεί ο Ντελέζ?
Είναι ένας όρος που θέλει να αγκυρώσει τη φιλοσοφία που παραδοσιακά θεωρείται μια ισχυρή μεταφυσική διαπραγμάτευση στο πεδίο του εμενούς, στο πεδίο του πραγματικού, της υλικότητας. Ναι. Έχει σχέση με την εμένεια.
Να αγκυρώσει.
Να ακυρώσει, ναι, δηλαδή.
Το αναλαμβάνω επειδή μπορεί να ακούστηκε να ακυρώσει.
Ναι.
Λοιπόν, να ακυρώσει, δηλαδή, να θεμελιώσει, να το.
Να
συσχετήσει εκεί, χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί.
Να συσχετήσει τη σκέψη. Έτσι. Με, ναι, τον τόπο, με την υλικότητα, με τη γεωλογία. Μάλιστα υπάρχει ένα βιβλίο που, ναι, λέγεται «Γεωλογία» του Φρυδερίκου Νίτσε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον με την έννοια ότι ο ίδιος ο Νίτσε φαίνεται να είχε μια πολύ στενή σχέση με τις τοποθεσίες τις οποίες έζησε και εργάστηκε.
Βέβαια έχει. Αυτό είναι αλήθεια. Και με το βουνό αυτό που πήγαινε και τον έχουμε.
Το Σιλς Μαρία.
Το Σιλς Μαρία ακριβώς που το αποθέωσε στα έργα του. Και το ήτανε. Αυτό το βουνό και η σχέση που ανέπτυξε ήταν εφαλτήριο για πολλές από τις σκέψεις του Νίτσε και έτσι, μεγάλο κομμάτι του μπορεί να οφείλει, ας πούμε, στη σχέση του με αυτό το βουνό, όπως και βέβαια με άλλες τοποθεσίες.
Απολύτως. Αυτό που ισχυρίζεται...
Το ναι. Και η υγεία του βέβαια.
Αυτό που ισχυρίζεται ο ίδιος...
Σε κάποιες από αυτές.
Αυτό που ισχυρίζεται, έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ποιότητες τοποθεσίας, με την ατμόσφαιρα, με τα καιρικά φαινόμενα, την υγρασία, τη θερμοκρασία. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον Ντεκάρτ, ο οποίος έχει μία θεώρηση του κόγκιτο, του εγώ που σκέφτεται, ως ενός υποκειμένου εντελώς αποκομμένου,
ναι,
από το σώμα και το περιβάλλον και τον τόπο.
Βέβαια.
Μάλιστα, αν διαβάσετε προσεκτικά το λόγο περί της μεθόδου, είναι κατ' εξοχήν αρχή του Ντεκάρτ, ότι η σκέψη είναι ανεξάρτητη, ναι, από,
ναι,
το περιβάλλον.
Ναι, ναι. Μα ο διεισμός.
Ακριβώς.
Ο διεισμός του Ντεκάρτ.
Ακριβώς.
Δύο διαφορετικά χωριστά πράγματα, σώμα και πνεύμα.
Ακριβώς. Ο Νίτσε είναι ο αντίποδας.
Ναι.
Είναι ο αντι-Ντεκάρτ της νεωτερικότητας. Η σκέψη εξαρτάται καθοριστικά από το γεωγραφικό περιβάλλον και άρα από την αρχιτεκτονική, από το χώρο, από τις ποιότητες, αυτού που θα λέγαμε Umwelt.
Ναι. Κύριε Τερζόγλου, αντιλαμβάνομαι τη συσχέτιση που κάνετε μένοντας στην έννοια του χώρου, του τόπου και της συσχέτισης του με τη σκέψη του Νίτσε. Ωραία. Εδώ μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές αναφορές στο έργο του και προφανώς να ξεκινήσουμε από εκεί για να πάμε και παρακάτω. Έχει και ειδικότερες αναφορές σε αυτό που λέμε αρχιτεκτονική, που πια δεν είναι ο τόπος και ο χώρος, στην πρωτογενή του έτσι κατάσταση και διάσταση και στη σχέση που έχει μαζί μας ως άτομο, διότι η φύση πραγματώνεται για πολλούς από τη σχέση της με τον άνθρωπο και από το ίδιο και αντίστροφα, ο άνθρωπος τη σχέση του με τη φύση πραγματώνει και την υπόσταση της φύσης. Δεν υπάρχει φύση χωρίς τον άνθρωπο δηλαδή. Και αυτό που λέμε με τοπίο δηλαδή, υπάρχει με τον άνθρωπο μαζί. Χωρίς τον άνθρωπο, ναι, δεν υφίσταται.
Πολύ σωστά. Το λοιπόν, τοπίο είναι ένα βλέμμα που έχει
ως έννοια τουλάχιστον
προσδιοριστεί μέσα από μια ανθρώπινη υποκειμενικότητα.
Ακριβώς.
Αυτό, αν διαβάσουμε το Ζήμερ, είναι σαφές.
Ωραία. Κατανοητό. Μπαίνει όμως και στα χωράφια της αρχιτεκτονικής ειδικότερα. Έχει κάποιες έστω και ψήγματα αναφορές.
Έχει. Απολύτως. Υπάρχουν 33 αναφορές όλο το κόρπους στην λέξη και έννοια αρχιτεκτονική. Δεν είναι αρκετές για να συγκροτήσουν μια θεωρία της αρχιτεκτονικής, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος που την προσεγγίζει. Στο Λυκόφος των Ιδόλων,
θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ευχαριστώ. Στο Λυκόφος των Ιδόλων ισχυρίζεται ότι η αρχιτεκτονική εκφράζει τη θέληση για δύναμη. Ότι είναι μια ρητορική της δύναμης. Στη Χαρούμενη Επιστήμη προτείνει μία αρχιτεκτονική για αυτούς που αναζητούν τη γνώση και θεωρεί ότι αυτό που λείπει από τις μεγάλες πόλεις είναι τόποι σκέψης. Στην Αυγή, στην παράγραφο 169, προτείνει το λαβύρινθο, το χωρικό τύπο του λαβυρίνθου, ως μια αρχιτεκτονική που θα είναι σύμφωνη με την ψυχή της νεωτερικότητας. Ο ίδιος βέβαια σπέβδει να υποστηρίξει ότι είμαστε αρκετά δειλοί ακόμα για να παραδεχθούμε ότι εμείς ως μοντέρνοι άνθρωποι χρειαζόμαστε μια λαβυρινθώδη χωρικότητα. Αυτά είναι απλώς ενδεικτικά παραδείγματα του πόσο γόνιμη μπορεί να γίνει η νητσιακή σκέψη για σπουδαστές αρχιτεκτονικής. Mm-hmm. Φυσικά, επειδή ο Νίτσε χρησιμοποιεί πολύ συχνά μεταφορικά τις λέξεις και τις έννοιες του, χρειάζεται μια δουλειά μετάφρασης και προσαρμογής στο κόρπους της αρχιτεκτονικής θεωρίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό κάνουμε λίγο στα μαθήματα. Αλλά, ναι.
Να τα πάρουμε αυτά τα τρία παραδείγματα που είπατε, επειδή τα βρήκα πολύ έτσι ερευνητικά για σκέψη. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και να δούμε τι σημαίνει αυτό, πού μπορεί να φτάσει δηλαδή ένας αρχιτέκτονας ξεκινώντας από αυτήν την σκέψη. Πάμε στο ίδιο άνθρωπο. Σε αυτό το πρώτο παράδειγμα. Στο λυκόφως, συγγνώμη, ναι, που αναφέρατε.
Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, κανείς πρέπει να αντιμετωπίσει την έννοια θέληση για δύναμη στον Νίτσε.
Βέβαια.
Πρέπει μια πρώτα... πάρα πολύ αφήσιμη και αμφιλεγόμενη έννοια, την οποία πρέπει να χαρτογραφήσει. Οι ερμηνείες είναι πάρα πολλές. Ξέρουμε ότι αυτή η έννοια έχει συστηματοποιηθεί από την αδερφή του Νίτσε σε έναν τόμο που θεωρείται φιλολογικά ανεπαρκής.
Καλά, η αδερφή του Νίτσε ήταν αυτή η οποία τον έδεσε στο άρμα του ναζισμού.
Ακριβώς.
Με τον Νίτσε απολύτως αντίθετο σε αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή λοιπόν, χειροπιαστά αντίθετο, ναι, με επιστολές ας πούμε εναντίον της, εναντίον των, του γερμανισμού του κλπ. Όλης της ιδεολογίας δηλαδή του ναζισμού ας πούμε, έτσι όπως γεννιόταν λίγα χρόνια αργότερα.
Ακριβώς. Αν η θέληση για δύναμη δεν είναι θέληση για εξουσία και επιβολή,
και δεν είναι,
και ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια αυτοϋπέρβασης του εγώ, δηλαδή υιοθετήσουμε μια ερμηνεία του μοναχικού στοχαστή, του ελεύθερου πνεύματος που δεν εντάσσεται σε κόμματα, ιδεολογίες, που δεν μπορεί να αφομοιωθεί από ένα κομματικό μηχανισμό, τότε η σκέψη του Νίτσε αυτή, δηλαδή ότι η αρχιτεκτονική είναι έκφραση της θέλησης για δύναμη, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε χώρους που να βοηθούν τους χρήστες να υπερβούν τον εαυτό τους. Θα μου πείτε, αυτό ακούγεται λίγο ενιγματικό, αλλά γιατί οι συνήθεις αναγνώσεις της ρητορικής της θέλησης για δύναμη στον Νίτσε θεωρούν ότι ο Νίτσε κατά βάση υποστηρίζει μνημειώδη κτίρια, κτίρια τα οποία είναι εκτός ευλογοφανούς κλίμακας, της ανθρώπινης κλίμακας, κτίρια τα οποία θέλουν να επιβληθούν στους πολίτες.
Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά μέσα από τις σκέψεις και τα κείμενα του Νίτσε.
Δεν προκύπτει, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι λόγω της επιρροής του από τον Γιάκομ Μπούρχαρτ είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα αναγεννησιακά παλάτια. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια προδιάθεση του Νίτσε να αγαπάει συγκεκριμένες εκδοχές αρχιτεκτονικής συνωτερικότητας. Το Μόλε Αντωνελιάνο στο Τωρίνο, ένα τεράστιο πύργο, παλάτια της Αναγέννησης, ρωμαϊκές αψίδες, δηλαδή κτίρια τα οποία εκφράζουν τη νίκη στη βαρύτητα, όπως λέει. Τον ενδιαφέρει πολύ αυτή η διάσταση αρχιτεκτονικής, που είναι κάτι που είχε εντοπίσει και ο Σοπενάουερ, ότι η αρχιτεκτονική είναι μια διαπάλη της βαρύτητας και της διάθεσης του πνεύματος να την υπερβεί. Το ανθρώπινο πνεύμα στην αρχιτεκτονική αποκαλύπτει την ικανότητά του να νικήσει τη φύση. Οπότε ένα ολόκληρο μάθημα αφιερώσαμε μόνο σε αυτή την παράγραφο, αν μπορείτε να το φανταστείτε, του Λυκόφωτος των Ειδώλων. Ναι. Γιατί ένα άλλο ζήτημα που έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή είναι της ρητορικής της δύναμης. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Το δεύτερο έχει να κάνει...
Εδώ να συμπληρώσουμε ότι, αν θέλετε, ότι δύναμη, θέληση για δύναμη είναι για μία ερμηνεία, κατά μία ερμηνεία και η απόλυτη προσήλωση στη ζωή.
Εξαιρετικό σχόλιο.
Αυτή είναι η κυρίαρχη πέραν της ναζιστικής έτσι, εκτροπής της σκέψης του Νίτσε, δηλαδή και την εκμετάλλευση, που έχει, έχει οδηγήσει σε αυτή την κλασική παρεξήγηση της ταύτισης του Νίτσε με το με τη το ναζιστικό ιδεώδες ας πούμε και τον υπεράνθρωπο, κλέβοντας στην πραγματικότητα από αυτές τις φράσεις δύναμη, θέληση για δύναμη. Δύναμη σου λέει ο ναζισμός, εγώ εκφράζω τη δύναμη, άρα η θέληση για δύναμη είναι μια αναφορά σε μένα ως το απάβγασμα και το απόλυτο της έννοιας της δύναμης. Δεν ισχύει αυτό. Με τον ίδιο τον Νίτσε δεν ισχύει, με τη σκέψη του ίδιου τον Νίτσε και τα γραπτά του και τις επιστολές του. Οπότε η ερμηνεία δύναμη, θέληση για δύναμη, θέληση να απολαύσω τη ζωή και να βουτυχτώ μες στη ζωή μέχρι το κόκαλο, γιατί αυτή ήταν όλη. Δηλαδή η περιστροφή της σκέψης του Νίτσε ήταν γύρω από αυτό το ζήτημα, ας πούμε, για πολλούς. Οπότε εκεί πια αποκαλύπτεται ένας άλλος Νίτσε και ένα πεδίο που μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτές τις σκέψεις που λέτε τώρα.
Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο εδώ?
Όχι, γιατί... δεν σας επιτρέπω. Εγώ θα... Όχι απλά σας επιτρέπω, εσείς θα μιλήσετε τώρα. Απλά ήθελα να κάνω αυτή την
παρέμβαση, αυτή τη διευκρίνηση.
Την για να βάλουμε και το θέμα της θέλησης για ζωή, δηλαδή.
Ακριβώς.
Στην πραγματικότητα και την απόλαυση της ζωής.
Απολύτως. Αυτή λοιπόν που λέτε πολύ σωστά, η ερμηνεία της κατάφασης ζωής στον Νίτσε, που είναι ένα μοτίβο και του Σοπενάουερ. Δηλαδή, ο Σοπενάουερ έχει αυτή την έννοια της βούλης για ζωή. Ο Ζήμελ έχει αποδείξει ότι είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο του νιτσαϊκού στοχασμού που υπερβαίνει το δαρβινισμό επίσης. Δηλαδή η θέληση για δύναμη είναι η συνεχής αυτοϋπέρβαση ενός υποκειμένου ως προς τον εαυτό του. Δεν έχει να κάνει τόσο με τους άλλους. Αυτό εγώ το ονομάζω βιταλισμός του Νίτσε. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το βιταλιστικό στοιχείο, γιατί ο βιταλισμός τι είναι χοντρικά? Είναι η αντίληψη ότι η ζωή δεν ανάγεται σε μηχανιστικές διεργασίες ή σε χημικές διεργασίες. Είναι πάντα μια, ένα πλεώνασμα ενέργειας που υπερβαίνει το μηχανικισμό. Ο Νίτσε είναι πολύ κοντά σε ένα βιταλισμό. Αυτό εμένα ως αρχιτέκτονα με εμπνέει πολύ, γιατί ένα ερώτημα που βάζω στους φοιτητές είναι τι θα ήταν μια σύγχρονη βιταλιστική αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Μια αρχιτεκτονική που θα υπερβαίνει δόγματα του μοντέρνου κινήματος όπως φωνξιοναλισμός. Τι είναι το δόγμα του φωνξιοναλισμού? Ότι το κτίριο ανάγεται στο άθροισμα των λειτουργιών
του. Λειτουργικότητά του, ναι.
Σε μια σειρά από δωμάτια ουσιαστικά που έχουν πολύ προσδιορισμένες χρήσεις.
Να είναι λειτουργικό με απλά λόγια σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτός.
Ακριβώς.
Να το κατοικήσει.
Αυτό είναι ένα δόγμα που οδήγησε το μοντέρνο κίνημα να ταυτίζει συχνά το κτίριο με το λειτουργικό του διάγραμμα. Κάτι στο οποίο ασκήθηκε έντονη κριτική μετά το μοντέρνο. Ο Νίτσε μας επιτρέπει μέσω της θέλησης για δύναμη να φανταστούμε μια αρχιτεκτονική που θα υπερβαίνει τη λειτουργία.
Και θα κάνει τι όπως? Καλά, θα υπερβεί τη λειτουργία, δεν την υπερβεί.
Θα συγκροτήσει, θα συγκροτήσει να... μια αφηγηματική αλληλουχία χώρων που στόχο θα έχουν να παράξουν νόημα.
Πάλι ανάλογα με μια χρήση όμως που θα προκληθεί από... από το χώρο αυτό, μιας και είναι διαθέσιμος, να κάνει ο άνθρωπος που θα τον κατοικήσει.
Είμαι μία έννοια. Είμαι μία έννοια. Δηλαδή, αν ένα κτίριο δεν ταυτίζεται με τη λειτουργία του, αλλά έχει ένα ανανότερο σκοπό.
Ναι, όπως. Τι, να υπηρετήσει τι, το Θεό, την πίστη, την εκπαίδευση.
Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ένας αρχιτέκτονος, ο Etienne Louis Boulay, ο οποίος είναι ένας ουτοπιστής αρχιτέκτων του διαφωτισμού που πλησιάζει πολύ τον νιτσεϊκό ιδεώδες της θέλησης για δύναμη με τον τρόπο που το συζητάμε τώρα. Ο Boulay δεν θεωρούσε ότι η αρχιτεκτονική εξαντλείται στο υλικό της σκέλιφος ούτε στη λειτουργία της. Η αρχιτεκτονική είναι μια γλώσσα που ομιλεί στο χρήστη και πρέπει να μεταδώσει στον πολίτη ανώτερες έννοιες. Για παράδειγμα, η Μητρόπολη που είναι ο οίκος του Θεού δεν είναι απλώς ένας χώρος λατρείας. Θα πρέπει να γεννήσει ένα συνέστημα δέους. Είναι μια αντίληψη αρχιτεκτονικής που υπερβαίνει τη λειτουργία και στοχεύει στο χρήστη ως ένα συνολικό υποκείμενο το οποίο πρέπει να διεγερθεί σωματικά, συναισθηματικά και νοητικά.
Αυτό βέβαια το παράδειγμα που είπατε θα μου επιτρέψετε να σκεφτώ ότι αυτή η αρχιτεκτονική δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο, εάν θεωρήσουμε ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου είναι η εκκίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας που να μην τον σκλαβώνει σε τίποτα, να αυτενεργεί και να αυτοβούλεται. Λοιπόν, εκεί εξυπηρετεί με την υποβλητικότητα την οποία μπορεί να έχει ένα τέτοιο κτίριο, εξυπηρετεί κάτι έξω από τον άνθρωπο που καλεί τον άνθρωπο να υποταχθεί σε αυτόν.
Μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα παράδειγμα του Νίτσε που επιβεβαιώνει αυτό που λέτε?
Παρακαλώ.
Χαρούμενη Επιστήμη 2.80. Ό,τι έχτισε η Εκκλησία εκφράζει την Vita Religiosa. Δεν βλέπω πως μπορούμε να μείνουμε ικανοποιημένοι με αυτά τα κτίρια, ακόμα και αν έχαναν τον εκκλησιαστικό του σκοπό. Η γλώσσα που μιλούν είναι πάρα πολύ ανελεύθερη και ρητορική και μας θυμίζει πως είναι οίκη του Θεού και επιδεικτικά μνημεία μιας εξωεγκόσμιας συναλλαγής. Εμείς που είμαστε αρκετά άθεοι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τις σκέψεις μας μέσα σε τέτοιους χώρους.
Εντυπωσιακό. Ωραία. Ομολογώ δεν το ήξερα αυτό το απόσπασμα του Νίτσε, αλλά...
Προς επίρρωση του επιχείρηματός σας.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο άλλο παράδειγμα που αναφέρατε.
Γιατί ο Νίτσε χρησιμοποιεί τη χωρική μεταφορά του λαβυρίνθου? Είναι εξαιρετικά ενηγματικό. Έχουν προταθεί αρκετές ερμηνείες. Αντιδιαστέλλει το λαβύρινθο με την απλότητα της ελληνικής αρχιτεκτονικής, της κλασικής αρχιτεκτονικής των μαζών, των μεγάλων μαζών. Ο λαβύρινθος τι είναι? Ένας εσωτερικός χώρος, δετερμινιστικός, συχνά χωρίς παράθυρα, που εκφράζει αυτή την καταβύθιση σε ένα εσωτερικό. Μοιάζει να είναι ο λαβύρινθος μια μεταφορά για την πολυπλοκότητα της μοντέρνας ψυχής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το σχήμα. Υποθέτω ότι ο Νίτσε δεν υποστηρίζει ακριβώς να υλοποιήσουμε λαβυρίνθους με την κυριολεκτική έννοια, αλλά να φανταστούμε μια αρχιτεκτονική αρκετά πολύπλοκη, αντιφατική και ενδιαφέρουσα, που να μας αναγκάζει να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, με την υποκειμενικότητά μας, με τον ψυχισμό μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο του Μπέρναρ Τσούμι, που είναι ένας σημαντικός μεταμοντέρνος αρχιτέκτον, που ονομάζεται «Η πυραμίδα και ο λαβύρινθος».
Είναι αρχιτέκτονας του Μουσείου Ακρόπολης.
Του Ακρόπολης, έτσι. Βεβαίως. Ο οποίος
πώς ξεκίνησε... Πώς ονομάζεται το βιβλίο?
«Η πυραμίδα και ο λαβύρινθος».
«Η πυραμίδα και ο λαβύρινθος», ναι.
Εκεί ο Τσούμι είναι σαν να παραλαμβάνει αυτή τη σκέψη του Νίτσε και την πηγαίνει λίγο παραπέρα, αντιδιαστέλλοντας αυτούς τους δύο τύπους. Η πυραμίδα εκφράζει το λόγο, την τάξη και την ιεράρχηση.
Μια ιεραρχία, βέβαια.
Ο λαβύρινθος το σώμα, την αίσθηση και την εμπειρία. Άρα η αρχιτεκτονική του λαβυρίνθου του Νίτσε είναι ένα κάλεσμα σε μια αρχιτεκτονική εξερεύνηση της εμπειρίας. Μια βιωματική αρχιτεκτονική. Να. Μια ενσυναισθητική αρχιτεκτονική.
Ωραία είναι αυτό, να το αγοράσω, αλλά... σκέφτομαι κάτι τώρα, έτσι όπως σας ακούω. Αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να συσχετίσει κανείς το λαβύρινθο, την έννοια του λαβύρινθου, με το σκοτεινό ασυνείδητο του ανθρώπου, της νεωτερικότητας, προφανώς, ωραία. Σκέφτομαι όμως ότι αν υλοποιήσουμε με τη λογική, ας πούμε, του «πεπώνει λέω, πεπώνει δείχνω», πώς δουλεύει η τηλεόραση, και φτιάξουμε λαβύρινθο για να βάλουμε τον άνθρωπο μέσα, θα είναι σαν να του αναβιώνουμε τους εφιάλτες του ασυνειδίτου του και του υποσυνειδίτου του και θα του κάνουμε τη ζωή μαρτύριο.
Εντυπωσιακό σχόλιο. Η συσχέτιση με το ασυνείδητο με εξέπληξε. Που θυμίζει φυσικά και τον Φρόιντ και την επιρροή που δέχτηκε από τον Νίτσε.
Ναι.
Η αρχιτεκτονική συνήθως θεωρείται ότι εκφράζει ορθολογικές ορμές, ότι είναι μια πολιτισμική διεργασία υψής της σημασίας, μια απολώνια διεργασία που αποκρισταλώνει το πολιτισμικό ίχνος μιας κουλτούρας.
Έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί τουλάχιστον.
Έτσι λειτουργεί και είναι μια πολύ σύνθετη διεργασία αρχιτεκτονική, διότι έχει πολλαπλές διαμεσολαβήσεις. Από τη σύλληψη αρχής ιδέας του αρχιτέκτονα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά στάδια για να καταλήξει το κτίριο να υλοποιηθεί. Υπάρχει χώρος για το ασυνείδητο σε αυτή τη διεργασία? Αντιστρέφω το ερώτημα. Συχνά η αρχιτεκτονική διαδικασία σύλληψης θεωρείται μια εξαιρετικά ορθολογική, θετικιστική διαδικασία. Ο αρχιτέκτον όμως δεν είναι και αυτό, δεν είναι και αυτός υποκείμενο που έχει όνειρα, επιθυμίες, προσδοκίες και ασυνείδητες ενορμήσεις.
Ναι.
Τι χώρο βρίσκουν αυτές σε αυτή τη διαδικασία της σύλληψης?
Ξέρω εγώ τι να πω. Από την καλύβα του Λεκορμπιζιέ μέχρι τις Ζαχά Χαντίντ, τα εξωπραγματικά έτσι και διαστημικά ας πούμε σχέδια, υπάρχει μια τεράστια απόσταση, συγγνώμη.
Φυσικά.
Υπάρχει μια τεράστια απόσταση που μας οδηγεί σε μια έτσι ένα χάος ανάμεσα στα δύο. Ξέρω εγώ, θα πέσουμε μέσα και θα ξέρουμε τι να πούμε. Για δεν ξέρω τι προτιμάει κανείς, την καλύβα του Le Corbusier ή αυτό το απολύτως επιβλητικό και θλιβερά καταπιεστικό, ας πούμε, της μεταμοντέρνας αρχιτεκτονικής που επιβάλλεται στο μάτι του θεατή ως κάτι το αδιαμφισβήτητα λαμπερό και μεγαλειώδες.
Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά η παρατήρησή σας είναι πιο βαθιά επιστημολογικά. Υπονοεί ένα ευρύτερο πρόβλημα και μέσα από το πρίσμα του Νίτσε μπορούμε να διατυπώσουμε ως εξής. Οι αρχιτεκτονικές, τι ασυνείδητες επιθυμίες εκφράζουν? Ας πούμε,
της επιβίωσης, της προστασίας από τη φύση.
Πολύ σωστά, αλλά επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκφράσεις,
της συνέβρεσης των ανθρώπων, στο οικογενειακό πυρήνα και ευρύτερο.
Φυσικά, αλλά η αρχιτεκτονική του Γκαουντί, ας πούμε, που έχει άμεσες αναφορές σε μια οργανικότητα της φύσης, είναι εξαιρετικά διαφορετική από την αρχιτεκτονική του πρώιμου Le Corbusier, που είναι καρτεσιανή. Mm. Αυτό τι μας λέει και για τον αρχιτέκτονα ως υποκείμενο με ασυνείδητες ορμές και για την κοινωνία, της οποίας ο αρχιτέκτονα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον εκφραστή? Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα λοιπόν που βάζετε. Υποθέτω ότι οι αρχιτεκτονικές που έχουν πιο...
Ο Νίτσε που κοντά θα ήταν?
Εγώ νομίζω θα ήταν σε μια αρχιτεκτονική τοπίου πολύ πιο οργανική και πολύ πιο συσχετισμένη με το γεωφυσικό περιβάλλον, και αυτό μας φέρνει πίσω στην αρχική κουβέντα περί γεωφιλοσοφίας. Κοιτάξτε, το μοντέρνο κίνημα είχε την εξής αντίληψη, ότι κατά βάση η σωστή αρχιτεκτονική είναι ένα κτίριο ως αντικείμενο το οποίο τοποθετείται σε ένα ουδέτερο νευτόνιο χώρο, σε έναν κάναβο, σε ένα τάμπουλα ράσα. Άμα δούμε τις αρχιτεκτονικές προτάσεις του Le Corbusier για την πόλη των 3 εκατομμυρίων κατοίκων, θα δούμε ακριβώς την εσάρκωση αυτής της αντίληψης. Ο Νίτσε νομίζω είναι στον αντίποδα. Ονειρεύεται μια συγχώνευση του κτηρίου με το περιβάλλον του, του υποκειμένου με το αντικείμενο, του τοπίου με το σώμα και της εμπειρίας με την νόηση. Δηλαδή, ο Νίτσε κινείται πέραν των διπόλων, κινείται στην ενδιάμεση περιοχή αυστηρών διπόλων, ρευστοποιώντας αντιθέσεις. Τα 4 χρόνια του μαθήματος αυτό έβγαλαν ως ερευνητικό συμπέρασμα. Mm. Γι' αυτό και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο Νίτσε στην υπερνεωτερικότητα, στην εποχή μας. Μας δίνει εργαλεία να υπερβούμε στερεότυπες αντιλήψεις που βασίζονται σε δίπολα. Mm. Αντικείμενο φόντο, gestalt. Mm-hmm. Κτίριο τοπίο. Αυτά είναι πολύ προσδιορισμένα δίπολα. Ο Ντεριντά θα έλεγε ότι είναι μια μεταφυσική της αρχιτεκτονικής, που είναι ακόμα πολύ ισχυρή σχολές αρχιτεκτονικής. Μια τέτοια σκέψη, ευέλικτη, εύπλαστη και μεταφορική, μεταφορολογική, όπως του Νίτσε, μας επιτρέπει να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις σε αυτά τα δίπολα. Mm-hmm. Και κυρίως να εξερευνήσουμε τις ενδιάμεσες περιοχές, τις αμφισημείες.
Ναι, αυτό είναι βέβαια ένα πλεονέκτημα το οποίο παρέχει γενικότερα η φιλοσοφία στον άνθρωπο σαν μέθοδο σκέψης, και αυτή η κριτική σκέψη που τον βοηθάει να αναπτύξει ό,τι δουλειά και να κάνει, από δάσκαλος μέχρι πυρηνικός φυσικός και από μάνατζερ μέχρι οδοκαθαριστής, βοηθιέται πάρα πολύ από αυτό που με δύο κουβέντες λέμε πολύ απλά και πλοϊκά ίσως, κριτική σκέψη. Η φιλοσοφία θα στο μάθει αυτό.
Συμφωνώ.
Και γι' αυτό και πρέπει να τη μαθαίνουμε κι εμείς σε όλη την εκπαιδευτική μας διαδικασία, ανεξάρτητα από το πού θα γύρουμε κάθε φορά στην υλοποίηση του επαγγελματός μας. Είτε γίνουμε γιατροί δηλαδή, είτε γίνουμε φιλόσοφοι, θα πρέπει να έχουμε όλοι ψήγματα του πεδίου αυτού μέσα μας.
Απολύτως.
Να μπορούμε να κρίνουμε.
Μου επιτρέπετε
εκεί
να σχολιάσω.
Εκεί θα κρίνουμε
αυτό.
Και το χώρο.
Ναι.
Εκεί θα κρίνουμε και το χώρο καλύτερα που θέλουμε να τοποθετήσουμε τα κορμάκια μας και τις σχέσεις μας.
Ένα σχόλιο σε αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Τα τελευταία χρόνια κάνω μια προσπάθεια, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι στην Ελλάδα που κάνουν το ίδιο, να ανοιχθεί αρχιτεκτονική εκπαίδευση στα humanities και ειδικότερα στη φιλοσοφία. Γιατί όμως? Διότι η φιλοσοφία είναι ο κατεξοχή χώρος που κατασκευάζει έννοιες. Αυτό δεν είπε ο Ντελέζ και ο Γκαταρί στο βιβλίο του «Τι είναι φιλοσοφία». Γιατί ο αρχιτέκτον έχει ανάγκη την κατασκευή εννοιών? Διότι η αρχιτεκτονική είναι μια πολύ ιδιαίτερη πειθαρχία. Ιδρύει τα αντικείμενά της πριν αυτά υπάρξουν υλικά στο χώρο. Η δουλειά του αρχιτέκτον είναι νοητική, εννοιολογική. Δεν υπάρχει το κτίριο στο οικόπεδο όταν αρχίζει την εργασία του αρχιτέκτον. Είναι κενό. Είναι μια απουσία η οποία κυριαρχεί. Άρα ο πυρήνας της δουλειάς του είναι να ιδρύσει δομές χώρου οι οποίες υπακούν σε κάποιες έννοιες τις οποίες ο ίδιος πρέπει να κατασκευάσει. Όσο πιο καλά αρθρωμένες είναι οι έννοιες στη σχεδιαστική του διαδικασία, όσο πιο συνειδητός είναι για τις αρθρώσεις αυτής της κατασκευής, τόσο πιο πλούσιο θα είναι το κτίριο και η εμπειρία του. Αυτή είναι η αρχή μου πεποίθηση. Η φιλοσοφία λοιπόν βοηθάει καθοριστικά σε αυτή τη συγκρότηση των έννοιων.
Να δούμε λίγο, κύριε Τερζόγλου, και αυτή τη σχέση που μέσω της σκέψης του Νίτσε μπορεί να φτάσουμε σε χώρους που κάνουν τον άνθρωπο πιο δημιουργικό, πιο εραστή της ζωής και της χαράς της ζωής. Νομίζω ότι η αρχιτεκτονική παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Η αρχιτεκτονική έχει κληθεί πάρα πολλές φορές να εξυπηρετήσει ανάγκες τυπικές, ανάγκες ουσιαστικές, ανάγκες επιβίωσης, ανάγκες επιβολής. Είναι θεραπενίδα πολλών έτσι, αναγκών και πολλών εφευρετών και υπηρετών αυτών των αναγκών. Έχει χρησιμοποιηθεί από συστήματα πολιτικά, από την αγορά και το κέρδος, έχει από την κοινωνία και τους πολίτες της κλπ. Μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω. Είναι σαν να είναι ασπόνδυλη και να μην ορίζει αυτή ή να μην ερεθίζει τους δέκτες των μηνυμάτων της η ίδια, αλλά να προσαρμόζεται ή να τις επιβάλλονται όλα τα άλλα, ζητώντας από την αρχιτεκτονική να υπηρετήσει αυτό το σκοπό που ο καθένας έχει. Αν αυτό το σχήμα το πάρουμε και το βάλουμε μέσα σε αυτή την προβληματική της σκέψης του Νίτσε, τι μπορούμε να πούμε και πού μπορούμε να οδηγήσουμε την αρχιτεκτονική? Να την σπονδυλώσουμε, αν είναι δόκιμη λέξη, ας πούμε, με έναν κάποιο τρόπο, ώστε να επηρεάσει και να εκπέμψει και αυτή μηνύματα αφεαυτής προς την κοινωνία.
Εξαιρετικό το ερώτημα και ιδιαίτερα δύσκολο. Ας ξεκινήσουμε μια πρωταρχική παρατήρηση πάνω στο σχόλιο σας για την αρχιτεκτονική ως πειθαρχία. Αυτό που ονομάζουμε disciplinary matrix, πειθαρχική μήτρα της αρχιτεκτονικής, είναι πολύ ρευστό. Γιατί από την αναγέννηση και μετά η αρχιτεκτονική είναι είτε τέχνη, είτε επιστήμη, είτε και τα δύο, είτε και κάτι ανάμεσα στα δύο. Δεν έχει προκαθορισμένη και προσδιορισμένη επιστημολογική ταυτότητα. Αυτή η ρευστότητα ενισχύει το επιχείρημά σας. Δεν έχει προσδιοριστεί. Και αυτό της δίνει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον σαν σπουδή. Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος για την πιθανή συμβολή της σκέψης του Νίτσε σε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική, θα απαντούσα ως εξής. Ας πάρουμε την κλασική τριάδα του Βιτρουβίου, του Ρωμαίου αρχαίου μηχανικού αρχιτέκτονα, που ταλανίζει την αρχιτεκτονική για αιώνες και προσδιορίζει το σκοπό της αρχιτεκτονικής. Ο Βιτρούβιος τι λέει? Ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να υπακούει σε τρεις αρχές. Στη σταθερότητα, φύρμητας, δηλαδή ένα κτίριο πρέπει να μπορεί να στέκεται. Να μην πέφτει στο κεφάλι σου. Λογικό. Άρα πρώτον έχουμε μια κατασκευαστική επάρκεια η οποία χρειάζεται. Το δεύτερο στοιχείο είναι η λειτουργία, utilitas. Πρέπει να είναι χρήσιμη στον άνθρωπο. Χρήσιμη για τις καθημερινές του ανάγκες, χρήσιμη για τις πολιτικές του επιδιώξεις και για τις κοινωνικές συνευρέσεις κλπ. Και τρίτον πρέπει να είναι ωραία. Βενούστας λέει ο Βιτρούβιος στα λατινικά, που σημαίνει χάρις, είναι ακριβώς ωραιότητα, και είναι η πιο απροσδιόριστη έννοια. Πρέπει να είναι και όμορφη. Αυτή η διερεύνηση μας επιτρέπει να πάμε πέρα από τη Βιτρουβιανή Τριάδα και να διεκδικήσουμε έναν ακόμα ρόλο, έναν ακόμη σκοπό. Η αρχιτεκτονική, έχω την αίσθηση σήμερα, χρειάζεται να μας προσφέρει και αξιομνημόνευτες εμπειρίες. Βιώματα μοναδικά που δεν θα θυμίζουν κανένα άλλο κτίριο, αγκυρωμένα στον τόπο τους. Άρα εδώ προσπαθώ να αποφύγω αυτή την ομογενοποίηση που συχνά παρατηρούμε και στην αρχιτεκτονική των Star Architects, που είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και σε μια εκλαήκευση του μοντερνισμού που συγκράτησε από αυτό το φοβερά σημαντικό ρεύμα μόνο το διεθνισμό του. Ή την έννοια της επανάληψης του κατασκευαστικού κανάβου, ή την έννοια της ομοιογένειας, της προκατασκευής ή της τυποποίησης. Ο Νίτσε μας επιτρέπει να φανταστούμε μια αρχιτεκτονική μοναδική, υπαρξιακά σημαντική, η οποία εκφράζει την ανάγκη μας για βιώματα που θα αφήσουν ένα μνημονικό ίχνος. Δηλαδή μια αρχιτεκτονική...
Αυτό που λέτε, ωραία τα λέτε.
Ομιλούσα αρχιτεκτονική.
Πώς θα το κάνετε? Πείτε μου ένα παράδειγμα τέτοιας αρχιτεκτονικής. Είναι το ιδεατόν του πράγματος, τώρα μου λέτε. Δηλαδή να είναι μια τέτοια αρχιτεκτονική. Ποιος θα διαφωνήσει? Αλλά υπάρχει ένα κτίριο που να το πούμε, να πούμε ότι υλοποιεί, έστω και αθελά του, δηλαδή χωρίς να είναι συνειδητό αυτό απ' αρχής, μια τέτοια έτσι υπόσταση κτιρίου και λειτουργία.
Πολύ δύσκολο ερώτημα. Προφανώς η απάντηση θα είναι...
Το ερώτημα εύκολο είναι, η απάντηση είναι δύσκολη.
Σωστά.
Πού είναι αυτό το κτίριο, λέει.
Στην πραγματικότητα έχει ένα βαθμό υποκειμενισμού η απάντηση ή και όχι. Εγώ θα φέρω δύο παραδείγματα. Το σπίτι του Sir John Soane στην Αγγλία, που έχει γίνει μουσείο, και η αρχιτεκτονική του Κάρλο Σκάρπα. Για μένα εκφράζουν αρχιτεκτονικές που δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο μίμησης. Είναι μοναδικές στη συγκρότηση του στυλ, της άρθρωσης των υλικών, της αλχημίας των υλικών, και επιπλέον μοιάζουν να στοχεύουν και οι δύο σε ένα μοναδικό βίωμα του εδώ τώρα.
Για περιγράψτε τα λίγο, γιατί ποιος να τα ξέρει τώρα αυτά που είπατε, εκτός
το
από κάποιους αρχιτέκτονες.
Ο Σερ Τζον Σόν ήταν ένας σπουδαίος αρχιτέκτον Άγγλος, ο οποίος δούλευε για χρόνια στην αναδιαμόρφωση του ιστορικού χώρου της κατοικίας του. Είναι ένα συγκλονιστικός χώρος. Αυτό που βλέπει κανείς μέσα είναι ένα είδος αρχείου. Έχει συλλέξει αντικείμενα από όλες τις περιόδους της ιστορίας αρχιτεκτονικής σε ένα υποβλητικό περιβάλλον, όπου ο φωτισμός έρχεται από κρυφές και φανερές πηγές, δημιουργώντας μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα στο ιστορικό. Κάθε δωμάτιο είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει καμία επανάληψη στην αλληλουχία των χώρων. Και η εμπειρία είναι αξιομνημόνευτη. Είναι αδύνατο να μην θυμάσαι αυτό το κτίριο όταν βγαίνεις από εκεί.
Αυτό το κτίριο το οποίο δεν γνωρίζω και ευχαριστώ που μου το προσφέρετε έτσι ως πληροφορία, το έφτιαξε για τον εαυτό του.
Κατοικούσε ο ίδιος μέσα, αλλά
ήταν κατοικία του.
Το σχεδίασε και με την προοπτική να γίνει μουσείο και αρχείο.
Και να γίνει ενδεχομένως και μια πρόκληση για άλλα τέτοιου τύπου αρχιτεκτονήματα που θα υλοποιούν αυτή τη μοναδικότητα. Είναι μια πρόταση γενικότερα για την αρχιτεκτονική, λέτε αυτό?
Πιστεύω ότι είναι ένα είδος μανιφέστου. Και το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το μανιφέστο, στη διακήρυξη αυτή, πέρα από την μοναδική βιωματική εμπειρία την οποία προσφέρει, όπως σας είπα, είναι ότι είναι ένα κτίριο το οποίο είναι αδύνατο να ξεχάσει κανείς όταν το επισκέπτεται.
Στο εσωτερικό του.
Στο εσωτερικό του. Και έχει και ένα άλλο φοβερό χαρακτηριστικό. Είναι εξαιρετικά μικρό σε κλίμακα, αποδεικνύοντας ότι μεγάλη αρχιτεκτονική μπορεί να γίνει χωρίς υπερβολικές διαστάσεις. Κάτι το οποίο βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό.
Βέβαια είναι.
Δηλαδή κατάφερε σε ένα ελάχιστο χώρο.
Ελάχιστο πόσο δηλαδή?
Ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, φανταστείτε.
Ναι.
Με κινούμενα πανέλα, με ταυλητές οριοθετήσεις των χώρων, με εξαιρετικό χειρισμό των υλικοτήτων, των υφών και των χρωμάτων. Αυτό που λέμε textures, τα οποία στην αρχιτεκτονική είναι εξαιρετικά σημαντικά. Με μια θεωρία πίσω συγκινησιοκρατίας που ανάγεται στον εμπειρισμό του διαφωτισμού βέβαια, έτσι. Και στον Νικολά Λεκαμί ντε Μεζιέρ, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέρουσες θεωρητικές προκείμενες. Κατάφερε να υλοποιήσει έναν χώρο ο οποίος
που είναι,
είναι αξέχαστος.
Που είναι
στο Λονδίνο.
Στο Λονδίνο. Θα με κάνετε τώρα να πάω στο Λονδίνο με την πρώτη ευκαιρία μας.
Αξίζει τον κόπο.
Και ακούω.
Πιστέψτε με.
Και το άλλο παράδειγμα που αναφέρατε.
Είναι ο Κάρλος Κάρπα, ένας μοναδικός Ιταλός δημιουργός, ο οποίος δεν είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική και παρόλα αυτά κατάφερε να αναδείξει μια ποιητική των υλικών, ένα φοβερό λεξιλόγιο ιονί διακοσμητικό, το οποίο όμως προσέδιδε μοναδικότητα σε κάθε χώρο που σχεδίαζε. Ο Σκάρπα είναι μια μοναδική περίπτωση στον 20ο αιώνα. Άργησε να αναγνωριστεί η αξία του. Συνήθως ταυτιζόταν με ένα είδος διακοσμητή ή σχεδιαστή εκθέσεων. Αυτό είναι εντελώς επιφανειακή ανάγνωση. Μιλάμε για έναν αρχιτέκτονα που δίνει έμφαση στη φαινομενολογική ποιότητα της συνύπαρξης και σύγκρουσης των υλικών. Mm-hmm. Δηλαδή κινείται ως αρχιτέκτον μέσα από μια αισθητή ποιότητα που αναφέρεται στο σώμα. Και αυτό είναι πολύ νιτσεϊκό, διότι ο Νίτσε, όπως ξέρετε, έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο σώμα, στις αντιδράσεις, αισθήσεις και τη φυσιολογία του. Είναι μια αρχιτεκτονική που εγκαλεί το σώμα σου να περπατήσει, να αγγίξει και να νιώσει την ατμόσφαιρα που γεννιέται μέσα από μια αλχημία υλικοτήτων. Ο Μάρκο Φρασκάρη χαρακτηρίζει τις λεπτομέρειες του Σκάρπα ως λεπτομέρειες που λένε μια ιστορία. Αφηγούνται. Δεν είναι τυπικές εργολαβικές επιλύσεις που μπορεί να δει κανείς σε κάθε κτίριο. Αυτή είναι η ουσία μιας υπαρξιακής αρχιτεκτονικής, ότι θα είναι μοναδική η επίλυση. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο φυσικά.
Βέβαια, δύσκολο με οικονομικούς όρους αντιπαραγωγικό, με πολιτικούς όρους δυσανάλογο, ξέρω εγώ τι να πει κανείς.
Ναι, προϋποθέτει μια θυσία και ένα μόχθο που υπερβαίνει το σύνηθες.
Η έννοια και το παράδειγμα της μοναδικότητας προφανώς και είναι ελκτικότατο και ερεθιστικότατο για τον καθέναν. Εκεί που κολλάνε όλοι είναι στο ωραία τα λες, αλλά πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αυτό το συναντάμε στην καθημερινή μας έτσι, βιωματική ζωή, στην πολιτική, σε κάθε έκφραση και έκφραση της ζωής και της οργάνωσής μας ως κοινωνία. Μπορεί να λες το ιδανικό μάθημα, ας πούμε, στο σχολείο είναι με τάξεις των 10 ατόμων. Δεν θα διαφωνείς κανείς. Και πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα γίνει αυτό. Βέβαια, εάν πάμε στην μαγική φράση «λεφτά υπάρχουν», το θέμα είναι πού πάνε τα λεφτά, διότι αυτή είναι η μαγική φράση και όχι το μισό, τότε προκαλεί τον άνθρωπο σε μια αναδιανομή και ανακατάταξη και αναστοχασμό της σκέψης του και μια άλλη ιεράρχηση των επιλογών του. Να δούμε πού πάνε. Άρα και οι μοναδικότητες μπορούν να βρουν τη θέση τους, θέλω να πω, μέσα από έναν αναστοχασμό του συνόλου της κοινωνίας, της κάθε κοινωνίας, ώστε να ρέπουμε προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς άλλες που είναι πολύ εύκολες.
Κοιτάξτε, είναι ένας δύσκολος δρόμος το οποίο σκιαγραφούμε, γι' αυτό και τον επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια του ακαδημαϊκού χώρου. Προφανώς. Θα σας δώσω όμως ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δείτε ότι δεν είναι εντελώς απίθανη αυτή η στρατηγική.
Είμαι υπέρ, δεν θεωρώ το απίθανο απίθανο. Κατά συνέπεια, το θεωρώ θέμα επιλογής και πολιτικής. Άρα,
απολύτως,
η πολιτική μου, αν είναι το απίθανο, θα το κάνω πιθανό.
Απολύτως. Το θέμα είναι να καλλιεργήσει κανείς το μεταλλητέ μιας τέτοιας πιο υπαρξιακής αγωνιώδους αναζήτησης του χώρου.
Ναι.
Κοιτάξτε, το 1914, λίγο πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε μια μεγάλη διαμάχη στα πλαίσια του μοντέρνου κινήματος. Είναι η περίφημη διαμάχη Van der Velde Mutesius. Το Deutsche Werkbund ήταν ο χώρος στον οποίο έγινε αυτή η διαμάχη. Ένα πολύ σημαντικό ρεύμα στη Γερμανία που συνένωνε τη χειροτεχνία με τη βιομηχανία, τις καλές τέχνες με την μαζική παραγωγή. Στο συνέδριο λοιπόν αυτό διατυπώθηκαν δύο αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις για το πού πρέπει να κινηθεί η μοντέρνα αρχιτεκτονική και η παραγωγή του χώρου. Ο Μουτέζιος ήταν υπέρ της τυποποίησης, η θέση του φυσικά κυριάρχησε, και ο Van der Velde εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι η αρχιτεκτονική είναι τέχνη. Δηλαδή ότι ο αρχιτέκτον είναι ένα είδος καλλιτέχνη που δεν μπορεί να υποταχθεί σε προτυποποιημένους κανόνες, γιατί αυτό θα περιορίσει τη φαντασία του, τη δημιουργικότητά του. Mm-hmm. Ποιος είχε δίκιο?
Και οι δύο είχαν δίκιο, ανάλογα με τις ανάγκες που θες να υπηρετήσεις κάθε φορά. Δηλαδή μετά από τον πόλεμο τον πρώτο, ας πούμε, ήθιες ανάγκη κατοικιών.
Πολύ σωστά.
Θα πήγαινε στις εγώμενες εργατικές κατοικίες για να λύσεις το πρόβλημα της, της στέγασης χιλιάδων ανθρώπων.
Και είναι και ένας από τους λόγους.
Σπίτια, έτσι. Και γι' αυτό και υπήρξε αυτή
η. Που κυριάρχησε το μοντέρνο κίνημα σε αυτή την εκδοχή του. Στην ορθολογική, τυποποιητική, αν το θέλετε, επαναληπτική λογική του και πολύ ορθά. Όμως. Και ο Van de Velde είχε ένα ενδιαφέρον.
Πριν πάμε στο Van de Velde, μια παρατήρηση στο πρώτο. Στο πώς υλοποιήθηκε αυτό το τυποποιημένο κίνημα. Αυτή η τυποποίηση. Έχει διαφορά το πώς υλοποιήσει ακόμα και την τυποποίηση.
Φυσικά.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Απολύτως.
Σε μια σοσιαλιστική εκδοχή, και να μην τρομάζουμε με τις λέξεις, όπου η γη δεν έχει καμία αξία, διότι ανήκει στο σύνολο, εκεί μπορώ να έχω όσο φαρδείς δρόμους θέλω, όσο εσωτερικές και εξωτερικές αυλές και κήπους θέλω για τα παιδιά και για τους μεγάλους και για τους παππούδες και για την τρίτη ηλικία και για την πρώτη και τη δεύτερη και την οποιαδήποτε ηλικία. Όλοι έχουμε ανάγκη. Έτσι, δεν σημαίνει ότι μόνο τα παιδιά θέλουν να παίξουν και οι γέροι να πάνε κάπου να... έτσι, ηρεμήσουν και να ευχαριστηθούν. Φυσικά. Και οι ενδιάμεσοι που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από τις ταχύτητες της ζωής έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από χώρους τέτοιους, έτσι, απόλαυσης, ας πούμε, σωματικής και ψυχικής διανοητικής που πρέπει να παρέχονται. Και σε ένα άλλο μοντέλο, το καπιταλιστικό, που λέει ότι κάθε τετραγωνικό κοστίζει τόσες χιλιάδες δολάρια, ευρώ, δραχμές, μάρκα, οτιδήποτε. Και άρα είναι πολύτιμη η κάθε σπίθα γης και άρα θα περιορίσουμε τα πάντα προκειμένου να φτιάξουμε τυποποίηση και το να τυποποιήσει και τ' άλλο. Οποία τυποποίηση στη μία περίπτωση, οποία στην άλλη όμως. Έτσι, για να μην φοβόμαστε τις έννοιες.
Εξαιρετικό σχόλιο και φυσικά η δεύτερη εκδοχή στην οποία αναφέρεστε.
Τις πολιτικές έννοιες εννοώ.
Ναι, η δεύτερη εκδοχή, πολλές φορές και η πρώτη, οδηγεί σε αυτό το μοντέλο του minimum dwelling που λέγανε τότε. Minimum existence. Ποια είναι τα ελάχιστα τετραγωνικά για να μπορεί να ζήσει κάποιος. Αυτό ήταν εγγεγραμμένο μέσα στο πρόγραμμα, στο DNA του μοντέρνου κινήματος.
Βεβαίως και στη μία και στην άλλη εκδοχή. Και εδώ δεν διέφεραν τα δύο μοντέλα. Δεν διέφεραν. Διέφεραν στο δημόσιο χώρο όμως. Εκεί μένω. Και τον θεωρώ κρίσιμο αυτό το χώρο.
Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ απλώς ήθελα να, ως προνομιακή πύλη χρησιμοποιώντας αυτή τη διαμάχη, να αναδείξω εναλλακτικές αξίες, εναλλακτικούς ορίζοντες νοηματοδότησης αρχιτεκτονικής που μπορούν να επανενεργοποιηθούν σήμερα και να εμπνεύσουν τους φοιτητές μας.
Σωστά. Σας διέκοψα απλώς για να φέρω αυτές τις δύο διαστάσεις στην τυποποίηση. Γιατί τυποποίηση με τυποποίηση έχει διαφορά.
Απολύτως.
Πάμε στο άλλο παράδειγμα. Τώρα του άλλου αρχιτέκτονα της μοναδικότητας.
Απολύτως. Κοιτάξτε, προφανώς υπήρχε και ένα οικονομικό μοντέλο πίσω από αυτές τις προτάσεις, το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Ο Μουτέζιος ήταν υπέρ ενός ανοίγματος στη μεσαία τάξη μέσω εξαγωγών. Ο Van de Velde, δέσμιος του ελιτίστικου, αν θέλετε, οράματός του για μια μοναδική αρχιτεκτονική που κάθε φορά θα γυρώνεται στη συγκεκριμένη τοποθεσία, στο συγκεκριμένο πελάτη και στο συγκείμενο, αναγκαζόταν να υποστηρίξει ότι αναζητεί μια αριστοκρατική πελατεία. Μια πελατεία υψηλής οικονομικής άνεσης που θα μπορέσει να δημιουργήσει έναν χώρο ως έργο τέχνης. Η πρόκληση σήμερα είναι, μπορούμε να μετασχηματίσουμε το μοντέλο του Velde σε ένα πιο δημοκρατικό
και πιο κοινωνικό,
και πιο κοινωνικό όραμα, χωρίς να οδηγηθούμε στη μονοτονία.
Ναι.
Και να αναγκαστούμε να τυποποιήσουμε την κατασκευή με τέτοιους τρόπους ώστε να βλέπουμε παντού παρόμοιες επιλύσεις. Mm. Αυτή είναι η πρόκληση σήμερα. Διότι αυτό που βλέπουμε επίσης και στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονα πια, ειδικά με την ξενοδοχειακή αρχιτεκτονική του τουρισμού τελευταία χρόνια, είναι ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή εμπορευματοποίηση του χώρου και τυποποίηση που δεν λαμβάνει υπόψη το πνεύμα του τόπου.
Καλά. Μα νομίζω ότι αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ μαζί. Δεν ξέρω αν κοπιάσει κάποιος να βρει παραδείγματα που να, που να, που να συμπορεύονται αυτά τα δύο.
Απολύτως. Και εδώ
θα
Νίτσε,
πρέπει να κοπιάσει πάρα πολύ.
Εδώ ο Νίτσε παραμένει επίκαιρος, γιατί είναι ένα είδος ριζοσπαστικού φαινομενολόγου avant la lettre, που αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε τοποθεσίας και την αξία της για την παραγωγή περιβαλλόντων που ερεθίζουν τη σκέψη. Είναι ένα είδος προαγγέλου του Νόρμπερκ Σούλς, του νορβηγού θεωρητικού που έδωσε έμφαση σε αυτό που λέει genius loci, το πνεύμα του τόπου. Ποια είναι η αποστολή της αρχιτεκτονικής? Να αναδείξει το πνεύμα του τόπου και να το οπτικοποιήσει σε δομές που θα είναι μοναδικές.
Όπου τόπος όμως, η κάζο, δεν είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον. Τόπος είναι η συσχέτισή του με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Πολύ σωστό. Δεν είναι. Και είναι και η εσωτερήκευση αυτού του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρεστε, μέσα από ψυχολογικές δομές σχηματοποίησης που επιτρέπουν στον άνθρωπο να προσανατολιστεί και να νιώσει οικία. Μια μεγάλη αποστολή της αρχιτεκτονικής είναι να δημιουργήσει πεδία οικειότητας συνάθρησης, κοινωνικοποίησης, τα οποία θα του επιτρέψουν να υπερβεί την αχανή φύση, την ξενότητα της φύσης.
Ναι.
Γι' αυτό ο Νόρμπερκ Σούλτς μιλάει πολύ για orientation, για προσανατολισμό, ιεράρχηση, εστίαση. Ο τόπος είναι η εστίαση που έχουμε ανάγκη στην παγκοσμιοποίηση.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα, κύριε Τερζόγλου, να σας ρωτήσω αν μπορούμε να συσχετίσουμε τις σκέψεις του Νίτσε με μια αρχιτεκτονική που δίνει δυνατότητες στο χρήστη της, στον άνθρωπο δηλαδή, και στις ομάδες των ανθρώπων που θα βιώσουν την αρχιτεκτονική αυτή, τα αρχιτεκτονήματα δηλαδή, με γνώμονα και μοναδικό, καθ' υπερβολή το μοναδικό κριτήριο, την παραγωγή, την απελευθέρωση της δημιουργικότητας των ανθρώπων. Ερώτηση είναι αυτό.
Αυτό με φαίνει στην έννοια του αγώνα. Όπως ξέρετε, ο πρώιμος Νίτσε έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία του αγώνα σε ένα κείμενό του, ο αγών στον Όμηρο, την οποία επεξεργαζόμαστε φέτος, προσπαθώντας να κατανοήσουμε το ρόλο που έπαιζε η έννοια του αγώνα στην αρχαία ελληνική δημοκρατία. Αυτό που υποστηρίζουν πολλοί μελετές είναι ότι η αγωνιστική στον Νίτσε, που ανάγεται στην έννοια του πολέμου, του Ηράκλειου κλπ., έχει ένα καταστατικό ρόλο στη συγκρότηση μιας δημοκρατικής κοινότητας, γιατί αναγκάζει τη συμμετοχή, τον διάλογο και τη διαφωνία, εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες σε μια δημιουργική διαδικασία θυπέρβασης του εγώ. Τι θα ήταν μια σύγχρονη αγωνιστική αρχιτεκτονική που θα μας επέτρεπε όχι μόνο να καλύπτουμε λειτουργικές ανάγκες, αλλά να ιδρύουμε νοήματα και σχέδια ζωής από κοινού. Νομίζω αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, η πρόκληση του Νίτσε για τους αρχιτέκτονες σήμερα.
Μάλιστα. Επίσης, μιας και έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα ενός κτηρίου του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Ένα κτίριο το οποίο προκάλεσε, όλα τα κτίρια προκαλούν συζητήσεις, δεν θέλω τώρα να πάω σε πιο εύκολα παραδείγματα, όπως είναι η Νέα Εθνική Πινακοθήκη, που εύκολα μπορεί να την κρεμίσεις, ή το ΕΜΣΤ, ειδικά στη μία του πρόσωψη, που εύκολα μπορείς να την τορπιλήσεις, ας πούμε, έτσι, και να μην χρειάζεται πολλά επιχειρήματα. Έτσι. Άστα αυτά λοιπόν, ως εύκολα, μην κλέψουμε εκκλησία τώρα. Πάμε στο Μέγαρο, που ήταν ένα εμβληματικό κτίριο, έτσι δημιουργήθηκε κλπ. Έχω όλο αυτό τον όγκο εξωτερικά που μου δημιουργεί ένα συνέστημα. Εγώ τώρα πώς το μεταφράζω βλέποντας, έτσι, σαν αδαής και απλώς περιπατητής της πόλης. Λέω πω τι όγκος είναι αυτός, τι επιβλητικό πράγμα είναι αυτό. Τι να γίνεται εδώ μέσα άραγε, κλασική μουσική. Όγκος, επιβολή, επιβλητικότητα, έτσι. Μάλιστα, αυτός είναι ένας τρόπος σκέψης που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τέτοιο κτίριο, επειδή θεωρούμε ότι η κλασική μουσική έχει όλη αυτή την υποβλητικότητα και επιβλητικότητα στον άνθρωπο με την τεράστια διάσταση την οποία έχει κλπ. Κλπ. Άρα πάω σε ένα κτίριο τέτοιο. Φτιάχνει λοιπόν ο αρχιτέκτονας Γερμανός, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, το κτίριο αυτό, με τεράστιους χώρους μέσα, άπειρα κυβικά μέτρα χώρου, και να, αυτά τώρα, και δύο αίθουσες, ας πούμε, ξέρω εγώ, 2,5-3. όσον αφορά το τι πρακτικά μπορώ να κάνω εκεί μέσα. Λοιπόν, ξεκινάω και σου λατσάρω και χάνομαι, ας πούμε. Δεν πιάνει και το τηλέφωνο εκεί μέσα και άμα χαθώ δεν έχω και βοήθεια να πάρω από πουθενά. Όλο αυτό εντείνει και επιτείνει τι, το άξενο, το αφιλόξενο του πράγματος υπό την έννοια του επιβλητικού και υποβλητικού της κλασικής μουσικής. Αυτή είναι μία ερμηνεία και μία χρήση του κτηρίου. Έτσι, περιπατητές, τρομαγμένοι από το ύψος, το δυσθεώρατο, των διαδρόμων, την έκτασή τους, τους καινούς χώρους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται σε τίποτα άλλο παρά μόνο για να δείξουν το μικρό του μέγεθος, σαν άνθρωπο. Αν πάω στην άλλη εκδοχή όμως, που έχει υλοποιηθεί, αλλά κατελάχιστον, του να χρησιμοποιήσω όλους αυτούς τους τεράστιους καινούς χώρους δημιουργικά, με εικαστικές παρεμβάσεις που έχει κάνει η Άννα η Καφέτση, και το, γι' αυτό το λέω και ονοματίζω κιόλας, που ξαφνικά ανακαλύψαμε το Μέγαρο σε όλες αυτές τις κενές του διαστάσεις και είπαμε «Ουάου, τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ». Ή γίναν παραστάσεις σε μέρη που σε αυτά τα τεράστιους χώρους που εκμεταλλευόμενοι μάλιστα τους πίνακες μεγάλης έκτασης από τη μεριά της Αμερικάνικης Πρεσβείας, δημιουργούσαν έναν εξαιρετικό υποβλητικό χώρο για την παράσταση με θέα στην πόλη. Εκτός δηλαδή των αιθουσών που είχαν σχεδιαστεί για να δημιουργηθούν τέτοια event που λένε και στο χωριό μας. Αν συνεχίσει λοιπόν να εκμεταλλεύεσαι όλους αυτούς τους περίεργους χώρους, βάζοντας π.χ. ένα πιάνο κάτω από μια κλίμακα κάθετη, μεγάλη, περιστροφική, που υπάρχουν και τέτοιες, και άλλα πολλά, τότε δημιουργείς ένα φαντεζή επί της ουσίας και στην εσωτερική του λειτουργία κτίριο, που δίνει άπειρες δυνατότητες χρήσης και πολλαπλές δυνατότητες χρήσης. Ήθελα αυτό να το πω.
Απολύτως,
σαν ένα παράδειγμα κτηρίου.
Απολύτως
του πώς μπορεί να γίνει μια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πολύ κακή χρήση του και μια εξαιρετικά δημιουργική χρήση του.
Προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, που είναι πολύ εύστοχο σχόλιο. Πρέπει να αντιδιαστήλουμε τον παθητικό χρήστη του μοντερνισμού από τον ενεργοποιημένο χρήστη του νιτσεϊσμού. Γι' αυτό και ο Νίτσε είναι φιλόσοφος του σώματος και των χειρονομιών. Στο μάθημα ανακαλύψαμε ότι μέσα στα κείμενά του υπάρχουν μεταφορολογικές ενδείξεις μιας πολλαπλότητας σωματικών χειρονομιών. Άνοδος, κάθοδος, άλμα. Και αυτές οι σωματικές χειρονομίες είναι πρωταρχικοί πυρήνες χωρικότητας, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντικείμενο αρχιτεκτονικής διαπραγμάτευσης. Mm. Αυτό που περιγράφεται είναι μια οικειοποίηση του χώρου από σώματα, από δράσεις, από performances, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά σε μια χορευτική λογική νιτσεϊκή. Ο Νίτσε είχε μεγάλη αιμονή με το χορό, με την περιπλάνηση, με την κινέσθηση και ταιριάζει απολύτως στο μεγάλο στυλ του Νίτσε. Άρα ο Νίτσε επίσης υποδηλώνει ότι μια αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το υλικό και κτηριακό της κέλυφος, είναι οι δράσεις που συμβαίνουν μέσα σε αυτό. Αν οι δράσεις, αν οι δράσεις ανήκουν σε ενεργητικούς χρήστες, τότε αναιρείται η ομοιογένεια του μοντέρνου καινού και δημιουργούμε μια αρχιτεκτονική των affects, των αισθημάτων, των συναισθημάτων.
Μάλιστα. Νομίζω είναι καλό κλείσιμο αυτό που γίνεται τώρα. Συμπληρώσαμε και τον διαθέσιμο χρόνο της εκπομπής. Ιων Νικόλαος Τερζόγλου, ο σημερινός καλεσμένος, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική η συνομιλία.
Εκπομπή που μου δώσατε την ευκαιρία να απολαύσουμε. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, που μείνατε συντονισμένοι στο τρίτο, παρακολουθώντας το απόψινο Factory Ιδέες Τέχνες, που ήταν αφιερωμένο στη σκέψη του Νίτσε ως προς τον χώρο, τον τόπο και κατ' επέκταση την αρχιτεκτονική. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.